У Мінську 21 година. У студії Тетяна Поклад. Добрий вечір. Цягом гэтай години, одразу після новину, ви почуєте у нашій програмі передачі «Вострая брама» і передачі «Білоруське роздорожжі» з «Золотого запасу свободи». А починаємо гэту годину випуском новинов. У Сочі протягується зустріча керівників Білорусі і Росії Олександра Лукашенка і Владимира Путіна. Яны абмяркоўваюць гандлёва-эканамічныя стасункі, супольныя праекты, у іх ліку будаўніцтва АЭС у астраўцы, іншыя пытанні двухбаковых дачыненняў. Сёння 13-я гадавіна з дня знікнення Віктара Ганчара і Анатолія Красоўскага. У Эйндхоўене у Нідерляндах адбылася цырымонія ўшанавання памяці гвалтоўна зніклых беларусаў. Беларускія вайскоўцы бяруць удзел у маштабных вучэннях арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы, супольна з вайскоўцамі іншых краін арганізацыі Расіі, Казахстану, Кіргістану, Таджыкістану і Арменіі. Агулам каля 2000 салдат праводзяць пяцідзённыя манеўры ў Арменіі. Міністр абароны Арменіі заявіў, што мэта супольных вучэнняў – стварэнне рэгіянальнай сілы, якая можа нейтралізаваць патэнцыйныя пагрозы. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Міжнародны пасланнік у Сырыі Лягдар Брагімі сустрэўся ў Дамаску з прэзідэнтам Сырыі Башарам Асадам. Яны абмеркавалі, як спыніць узброены канфлікт у краіне. На прэсавай канферэнцыі па выніках перамоваў Брагімі адзначыў, што крызіс пагаршаецца і робіцца небяспечным для ўсяго свету, а не толькі для Сырыі і рэгіёну. Гэта была першая сустрэча з Асадам для Брагімі ў якасці пасланніка ААН і Лігі арабскіх дзяржаваў. Гэтую пасаду Брагімі заняў пасля адстаўкі яго папярэдніка Кофі Анана за правалу ягонага мірнага пляну. Тым часам, як найменей 50 чалавек загінулі ў Сырыі сёння, урадавыя войскі ўзмацнілі напады ў раёнах, якія кантралююць паўстанцы ў ваколіцах Дамаску, Алепа і Аль-Растане ў правінцыі Хомс. Паводле праваабаронцаў найбольш ахвяраў было паблізу Дамаску і ў паўночным горадзе Алепа, дзе баі ідуць цягам 2 месяцаў. Паўстанцы паведамілі, што яны ўзнавілі кантроль у паўднёвых ваколіцах Алепа Салахіддзіне. На паўночным захадзе Сырыі ў горадзе Кафр-Авейт у правінцыі Ідліб 5 дзяцей і 1 жанчына загінулі ў выніку абстрэлу з вайсковага верталёту. У суботу ў Сырыі загінулі, паводле звестак праваабаронцаў, як найменей 160 чалавек. У Лібіі арыштаваныя каля 50 падазраваных у нападах на амерыканскую амбасаду ў Бенгазі, у выніку якога ў аўторак загінулі 4 дыпламатаў. У мусульманскіх краінах працягваюцца пратэсты супраць антыісламскага відэафільма «Нянавісць мусульман». Сёння раніцай у вёсцы Алінгар у правінцыі Лагману ў Афганістане жанчыны і дзеці выйшлі збіраць галінкі на растопку печак і трапілі пад бамбаванне. Прадстаўнікі ЗША паведамілі, што мэтай авіаўдару былі 45 ваяўнікоў і выказалі глыбокае шкадаванне, што ахвярамі сталі цывільныя жыхары. Тым часам у паўднёвай правінцыі Забулі ў Афганістане сёння знойдзеныя забітымі 4 амерыканскіх вайскоўцаў, яшчэ 2 параненых. Напад быў учынены людзьмі ў форме афганскай паліцыі. Адзін з нападнікаў загінуў. У суботу ў правінцыі Гельмент мясцовы паліцыянт забіў 2 брытанскіх вайскоўцаў. НАТО заявіла, што праводзіць расследаванне гэтых нападаў. Як паведамляецца, як найменей 51 замежны вайсковец былі забітыя ў Афганістане цягам